Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Faleminderit vëllezër për atë hymn shumë shumë të bukur. Jo shumë kohë më parë, një motër beqare, të cilën do ta quaj Molly, u kthye nga puna dhe veç kur gjeti 5 cm ujë që mbulonin tërë dyshemen e katit të saj nëntokësor. Menjëherë kuptoi se fqinjet e saj, me të cilët kishte të përbashkëta kanalet e shkarkimit, duhet të kishin bërë një sasi të stërmadhe larje rrobash e njerëzish atë ditë, nga që asaj doli i gjithë ujë pa shkarkuar. Pas i thiri një shoqe që të vinte e të ndihmonte, të dyja filluan të largonin ujë me kova e shtupa lecke. Pikrisht atëherë Azilia Derës, shoqja e saj bërtiti, do të jenë mësuesit të shtëpisë. Molly qeshi, është dita e fundit e Molly qeshi, është dita e fundit e muajt, u përgjigja jo. Por mund të të siguroj që nuk janë mësuesit e mi të shtëpisë. Me këmbë të zbadhura, pantalon të lagura, flokë të mbellur lart me një shami dhe një palë dorash kallastiku shumë të modës, Molly shkoi të hapte derën. Por pamja e saj pa zakon nuk krahasohej me pamjen e pa zakon që qëndronte përpara syve të saj. Ishin mësuesit e saj të shtëpisë. Mund të më kishe rëzuar për tokë me një pom lavamani, më tha jo më vonë. Kjo ishte një mrekulli e mësimit të shtëpisë, e lloj që vëdhezit tregojnë në bisedat e konferencave të përgjithshme. Ajo vazhdoi. Por pikrisht ndërsa po përpiqesha të vendosja nëse t'ju jepja një të puthur apo një shtup, ata thanë: "O Molly, na vjen keq. E shohim që i e zënë. Nuk duam të të shqetësojmë, prandaj do të vim një herë tjetër." Dhe ata u larguan. Kush ishte, thiri shoqja e saj nga gati nëntokësor. Doja të thoja, sigurisht nuk ishin tre nefitët, pranoj Molly, por u përmbajta dhe thash me shumë qetësi. Ishin mësuesit e mi të shtëpisë. Por ata menduan se kjo nuk ishte një kohë e përshtatshme për të lënë mesazhin e tyre. Vëdhezër, le të shqyrtojmë shkurtimisht detyren e priftërisë që është përshkruar si burimi i parë i kishës për të ndihmuar individet dhe familjet e saj. Pyjet të tëra janë sakrifikuar duke siguruar letrën për ta organizuar e më pas riorganizuar mësimin e shtëpisë. Mira biseda inkurajuese janë dhënë duke u përpjekur që ta nxitin atë. Sigurisht, asnjë zyrë freudiane askund nuk do të mund t'i merrte përsipër ndërgjegjet e vrara që ka shkaktuar kjo temë. Prapë se prapë, ne ende hasim vështirësi për të arritur qoftë edhe pranë një standardit të pranushëm të realizimit lidhur me urdhrimet e Zotit që të vëzhgojmë mbi kishën gjithmonë, në përmjet mësimit të shtëpisë nga ana e priftërisë. Pjesë e sfidës që hasim është demografia në ndryshim e kishës. Me antarësin tonë tani të shmëndarë në më shumë se 30.000 lagje e degë, të vendosura në rreth 188 kombe e territore, është shumë të tepër sfiduese që të vizitohen shtëpit e vëdhezve dhe motrave tona, se sa ishte në ditët e hershme të kishës, kur fqinji i jep të mësim fqinjit në diçka të quajtur mësim brenda blokut. Por më tepër, në shumë njësi të kishës ka numër të kufizuar të mbajtësve të mundshëm të priftërisë për të bërë mësimin e shtëpisë, duke ngarkuar ata që mund të shërbejnë me rreth 18 ose 20 familje ose më shumë për të kujdesur. Mund të ketë dhe probleme të largësisë së madhe për të rrugëtuar, kostos së lartë të mundësisë të pakt për transportin dhe kozgjatjes së shtuar të ditës së punës dhe të javës së punës në vend. Shtojnë një këtyre edhe disa tabu kulturore kundër vizitave të paftuara në shtëpi dhe çështjeve të sigurisë që ekzistojnë në shumë prej lagjeve të banimit në përbot. Pra, ne fillojmë ta kuptojmë ndërlikimin e problemit. Vëllezër, në më të mirën e gjitha vendeve dhe në ato rrethana ku mund të bëhet mësimi, një vizitë mujore në secilën shtëpi është ende ideali për të cilën do të përpiqej kisha. Por duke e kuptuar se në shumë vendollje përreth botës arritja një ideali të tillë është e pamundur dhe ne u shkaktojmë atyre vëllezërve që të ndihen si të dështuar kur u kërkojmë të bëjmë atë që realisht nuk mund të bëhet, presidenca e parë u shkroi udhëheqësve të priftërisë të kishës në dhjetor të vitit 2001, duke dhënë këtë këshill të frymëzuar dhe ndihmuese. Ka disa rajone në kishë, shkruan ata, ku mësimi i shtëpisë tek çdo shtëpi çdo muaj mund të mos jetë i mundur për shkak të numrit të pamjaftueshëm të vëdhërzve aktiv të priftërisë dhe sfidave të tjera të larmishme vendore. Kur rrethanat të tilla mbizotrojnë, udhëheqësit duhet të bëjnë më të mirën për të përdorur burimet që ata kanë në dispozicion për ta vëzhguar dhe forcuar çdo anëtar. Vëdhëzër, nëse në lagjen apo degën time unë do të hasja këto lloj rrethanash të vështira, shoqëruesi im i priftërisë Aaron dhe unë do ta zbatonim këshillën e presidencës së parë, e cila është tani rregulluar në manual në këtë mënyrë. Së pari, pavarësisht se sa muaj do të duheshim për të arritur atë, ne do të ndiqnim porosinë e shkrimit të shenjtë që të vizitojmë shtëpinë e çdo antari, duke krijuar një program që do të na çonte tek ato shtëpi sipas një kalendari që ishte i mundshëm dhe i realizueshëm. E përfshirë në atë program do të jetë përparësia e kohës në dispozicion dhe shpeshtisë të takimeve me ata që kanë nevojë për ne më shumë, kërkuesve që po u japin mësimin misionarët, të kthyerve në besim të sapo pagzuar, atyre që janë të mësëmur, të vetmuar, më pak aktiv, familjeve me një prind të vetëm, me fëmijë ende në shtëpi e kështu me radhë. Ndërkohë që punojmë sipas programit ton për të vizituar të gjitha shtëpitë, i cili mund të kërkojë disa muaj për të plotësuar, ne do të kontaktojmë në mënyra të tjera me individet e familjet në listën ton nëpërmjet ndonjërit prej mjeteve që Zoti ka siguruar. Sigurisht, ne do të vëzhgoni për familjet tona në kishë dhe sikurse thot shkrimi i shenjtë, do të flisnim me njëri tjetrin në lidhje me mirëqenjen e shpirtit të tyre. Përveç kësaj, do të bënim telefonata, dërgonim mesazhe elektronike dhe SMS, madje shkruanim një përshëndetje nëpërmjet njerëz prej formave të shumta të media shoqërore që janë të gjithshme për ne. Që të ndihmonin për të trajtuar nevojat e veçanta, ne mund të dërgonim një citim nga shkrimet e shenjta, ose një rresh nga një bisedë e konferencave të përgjithshme, apo një mesazh mormon të nxjerr nga memoria e materialit në lds.org. Duke përdorur fjalët e presidencës së parë, ne do të bënim më të mirën që mundeshim në rrethanat që hasnim me burimet e gjithshme për ne. Vëllezër, thirrja që po bëj sonte është që ju ta shtoni kuptueshmërinë tuaj për kryen e mësimit të shtëpisë. Ju lutem, në mënyra më të reja, më të mira, ta shihni veten si emisar të Zotit te fëmijët e tij. Kjo nënkupton heqjen dorë nga tradita e një kalendari të çmendur, të ngjashëm me ligjin e Mojsiut në fund të muajit, sipas të cilit ju nxitoni të lini një mesazh të shkruar nga dikush tjetër në revistat e kishës që familja tashmë e ka lexuar. Ne do të shpresonim në vend të kësaj që ju do të krijoni një epokë të shqetësimit të çiltër për anëtarët, të drejtuar tek Ungjilli, duke mbrojtur njëri tjetrin dhe duke përgjegjësuar për njëri tjetrin, duke i trajtuar nevojat shpirtërore dhe materiale në çfarëdo mënyre që ndihmon. Për sa i përket asaj që cilësohet si mësimi i shtëpisë, cilësohet çdo gjë e mirë që bëni. Prandaj, raportojeni të gjitha. Në vetë vërtet, raporti që ka më shumë vlerë është mënyra se si ju i keni bekuar dhe jeni kujdesur për ata që janë brenda kujdestarisë suaj, e cila praktikisht nuk ka asnjë lidhje me një kalendar të veçantë apo një vendodhje të caktuar. Ajo që është e rëndësishme është që ju i doni njerëzit tuaj dhe po përmbushni urdhërimin për të vëzhguar mbi kishën gjithmonë. Më 30 maj të vitit të kaluar, miku im Troy Russell e nxori kamioncinën e tij me ngadalë nga garazhi në ulë sipër për të dhuruar madhra te dyqani vendori i bamirësisë. Ndjeju që rrota e tij e pasme kaloi mbi një të ngritur, duke menduar që duke menduar që një send kishte rënë nga kamionçina, ai zbriti dhe veç kur gjeti birin e tij të shtrenjtë 9-vjeçar, Austinin, të shtrirë me fytyrën mbi trotuar. Ulërimat, bekimi për ftrisë, ekipi urgjencës dhe punonjësit e spitalit në këtë rast nuk patën asnjë vlerë. Austinin ndroi jetën. I pa aftë për të fjetur apo për të gjetur paqe, troi ishte i pangushëllueshëm. Tha se dhembja ishte më shumë nga ç'mund ta duronte dhe se nuk mund të vazhdonte të jetonte. Por në atë kohë torturuese erdhën tri forca shëlbyese. E para ishte dashuria dhe shpirti i siguridhënës i atit tonë në qiell, një prani e shprehur nëpërmjet frymës së shenjtë që e ngushëlloi trojin. E mësoi atë, e dashuroi atë dhe i përshpëriti që Perëndia di gjithçka rreth humbjes së një biri të mrekullueshëm dhe të përsosur. E dyta ishte bashortja e tij Didra, që e mbajti trojin në krahët e tij, në krahët e saj, e deshi atë dhe i kujtoi atij se edhe ajo e kishte humbur atë birë. Dhe ishte e vendosur që të mos e humbte edhe bashortin. I treti në këtë histori është John Manning, i jashtëzakonshmi mësues i shtëpisë. Nuk e di se sipas cilit program Johnny dhe shoqërsi i tij i ri bënin vizitat te familja Russell, ose cili mesazh ishte i tyre kur shkonin atje, apo se si e raportonin përvojën e tyre. Ajo që unë vërtet e di është që pranverën e shkuar, vëllai Manning u afrua dhe ngriti Troy Russellin nga tragjedia e sa rrugice për para garashtit, sikur të ishte duke ngritur vetë Austinin e vogël. Si mësues i shtëpis, ose vëzhgues, apo vëlla në ungjill që a i pritit e ishte, Johnny thjesht mori mbi vete për kujdesin priftore dhe mbështetjen e Troy Russellit. A i e filloj duke thënë, Troy, Austin i do që ti ta marrësh sërish veten, duke përfshirë edhe në fushën e basketbollit. Kështu që unë do të jem këtu çdo mëngjes në orën 5:15. Të jesh gati, pasi nuk më pëlqen të më duhet të hyj brenda që të zgjoj. Dhe e di që Didra nuk do donte atë gjë. Nuk doja të shkoja, më tha Troy më vonë, nga që gjithmonë e kisha marrë Austinin me veten ato mëngjese. Dhe dija që kujtimet do të ishin tepër të dhimbshme. Por Johnny këmbgulli, prandaj shkova. Që nga ajo ditë e parë e kthimit ne flisnim, ose më saktë un flisja dhe Johnny dëgjonte. Flisja gjithë rrugën me makinë për në kishë dhe më pas gjithë rrugën për në shtëpi. Nga njëherë flisja ndërkohë që ai parkonte përpara shtëpisë dhe shinim lindjen e diellit mbi Las Vegas. Fillimisht ishte e vështirë, por me kalimin e kohës e kuptova se e kisha gjetur forcën time në formën e një lojtari 1.88 metra të gjatë, tepër të ngadalë të basketbollit në kishë, me një kërcim tërësisht të mjerueshëm për të shënuar një kosh, por që më deshi dhe më dëgjoi. Deri sa më në fund dielli lindi sërish në jetën time. Vëdhezit e mi të priftërisë të shenjtë, kur flasim për mësimin e shtëpisë apo për kujdesin ose shërbesën vetjake të priftërisë, quajeni si ta doni. Kjo është ajo për të cilën po flasim. Ne po ju kërkojmë ju si mësues të shtëpisë që të jeni emisar të Perëndisë te fëmijët e tij, që t'i doni, të përkujdeseni e të luteni për njerëzit që ju caktohen. Sikurse ne ju duam, përkujdesemi dhe lutemi për ju. qofshi vigjilent në përkujdesen për tufën e Perëndisë, në mënyra që përputhen me rrethanat tuaja, unë lutem në emrin e Bariut të mirë për të gjithë ne, për të cilin unë jam një dëshmitar, madje Zoti Jezu Krisht. Amen.